Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. V dnešnom podcaste zo série Pharma Update sa budeme baviť o povinnosti používania lieku, ktorý zdravotná poisťovňa obstarala. Čo znamená vysúťažený liek pre lekára v nemocnici, či je to povinnosť pre lekára alebo nemocnicu a dozviete sa aj ďalšie zaujímavosti. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem s advokátom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Ivo, vítam ťa pri dnešnom podcaste.
Zdravím ťa, Maroš. Poďme na to.
Ak poisťovňa centrálne obstará lieky, tak existuje nejaká povinnosť pre lekára, aby ich v praxi používal?
Tak mohli by sme sa na to pozrieť, keď ty ma upozorňuješ, aby som nešiel že od Adama, ale pôjdem trošku teraz rýchlejšie. Mohli by sme sa na to pozrieť tak, že či existuje takáto nejaká povinnosť pre lekára, to znamená ako zdravotníckého pracovníka, alebo či existuje taká povinnosť pre poskytovateľa, u ktorého ten lekár svoje povolanie vykonáva. A je pravda, že zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, on definuje takúto povinnosť a viaže ju práve na osobu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, že nie je to povinnosť, ktorú by mal lekár. To znamená ten, ktorý podáva liek, alebo respektíve ten, ktorý rozhoduje o tom, aký liek sa bude používať pri liečbe pacienta. Ale zákon hovorí, že poskytovateľ má povinnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti používať alebo teda využívať lieky, ktoré obstarala zdravotná poisťovňa. Takže odpoveď na tvoju otázku je taká, že takáto povinnosť existuje a týka sa poskytovateľa, nie lekára.
Povedzme si krátko o tom, aké lieky môže zdravotná poisťovňa obstarávať a prečo by to mala podľa teba robiť.
Tak zmyslom tej úpravy, ktorá hovorí o tom, že lieky môže obstarať zdravotná poisťovňa, je to, aby sa šetrili zdroje. Lebo to je úplne rovnaký princíp, ako keď človek ide nakupovať vo veľkom, tak prirodzene očakáva, že dostane nejakú zľavu. Hej? Alebo keď sú napríklad tie množstevné zľavy. Podobný princíp veľmi v takej, akože by som povedal, že v jednoduchom porovnaní funguje aj pri obstarávaní liekov, zdravotníckych pomôcok a tak ďalej. A toto je ako keby za mňa ten vodiaci princíp, ktorý vidíme aj tuto. Hej? Že proste právna úprava hovorí, že poisťovňa môže obstarať lieky, nie všetky sú definované vo vyhláške, ktorá hovorí v podstate o tom rozsahu a stanovuje tie kritéria napríklad na základe minimálnej ceny, že napríklad 200 eur na balenie. Potom sú tam ešte nejaké ďalšie obmedzenia, ktoré táto vyhláška stanovuje. Ale zmyslom, to je podstatné, je, aby poisťovňa vlastne šetrila náklady na zdravotnú starostlivosť, pretože z toho vlastne sa vychádza pri tom centrálnom nákupe, nakoľko do tej súťaže sa môžu zapojiť distribútori alebo teda výrobcovia a oni samozrejme idú súťažiť s nejakým cenovým návrhom a zvyčajne teda vyhráva ten, ktorý dá tú najlepšiu cenu, ktorá je samozrejme nižšia ako to, čo je vlastne uvedené v zozname kategorizovaných liekov. Takže to je vlastne zmysel, prečo sa poisťovne púšťajú do centrálnych nákupov, čo mimochodom môžu robiť. Nie je to ich povinnosť, ale je to možnosť, ktorú im dáva zákon o poisťovniach a úrade pre dohľad.
Prečo je centrálny nákup zaujímavý pre samotné farmafirmy?
Tak to je presne z toho istého dôvodu, ako je to zaujímavé pre poisťovňu. Poisťovňu sme si povedali, že jej cieľom je ušetriť náklady. To znamená, že vie, že má nejaký rozsah, nejaký púl pacientov, ktorí potrebujú určitú liečbu, určitú účinnú látku. A teda ona sa vie nejakým spôsobom vopred pripraviť a vie nejakým spôsobom plánovať, že koľko asi aké množstvo v danom roku alebo v nejakom sledovanom období tohto lieku bude potrebovať. A keďže sa pozerá do zoznamu kategorizovaných liekov, tak vie si tiež odhadnúť, že ak sa bude na túto liečbu využívať liek v určitej tej cene, ktorú má schválenú, tak asi aký náklad môže očakávať. Centrálnym nákupom robí to, že tú cenu stláča nižšie. To je jej cieľ, ušetriť. Na druhej strane, prečo je to zaujímavé pre držiteľa registrácie, je vlastne niečo veľmi podobné, pretože aj on ide do tej súťaže s tým, že očakáva, že síce pôjde s cenou nižšie, ale na druhej strane má nejaký prísľub odberu určitého veľkého množstva. A tu by som možno, že ešte podotkol, že toto sú také legitímne očakávania, ale toto je tiež ako keby ten problém slovenskej reality, že z môjho pohľadu, tak ako mám skúsenosť s týmito procesmi, tak tie očakávania sú málo kedy naplnené. A to z toho dôvodu, že poisťovne zvyknú potom s tým výhercom uzavrieť tzv. Rámcovú zmluvu, v ktorej vlastne hovoria o maximálnom objeme, ktorý môžu odobrať. Ale nie je tam povinnosť, že musia odobrať. A týmto sa vlastne ako keby trošku aj ten výherca dostáva do určitej pasce, pretože on vlastne garantuje cenu, tú vysúťaženú cenu, ale nemá vlastne, vieš úplne, že jasný ten objem, ktorý si od neho zdravotná poisťovňa vypýta. Takže to je ako ten praktický problém, ktorý si myslím, že nie je úplne ako keby dotiahnutý a ktorý trošku ako keby podráža nohy celému tomu konceptu ako takému.
Poďme späť k tomu, že liek je vysúťažený. Ako si spomínal, že je to povinnosťou pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Čo to však znamená pre lekára v nemocnici? Musí ho používať? A čo napríklad, ak ten obstaraný liek nevyhovuje pacientovi?
Tak, my sme si povedali, že povinnosť používať takýto vysúťažený liek leží na pleciach poskytovateľa. Čo nie je lekár? Ako, dobre, môže to byť niekedy, že aj tá situácia, že lekár je sám poskytovateľom, napríklad, čo ja viem, keď to sú zvyčajne lieky, ktoré sa využívajú v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ale teoreticky môže byť, že lekár má ambulanciu a vlastne zastáva tam všetky ako keby tie role. Ale toto v tejto našej téme je vlastne úplne taká okrajová záležitosť, ktorú ani asi nemá zmysel rozoberať. Čo sa týka toho lekára, tak tu je opäť ako keby z pohľadu tej stratégie súťažiteľa, lebo na to je zaujímavé sa pozrieť očami subjektu, ktorý ide do tej verejnej súťaže, do toho centrálneho nákupu s úmyslom zaviazať poisťovňu, aby odobrala nejaký veľký objem a za to jej ide ponúknuť nejakú zľavu. A on by mal vlastne tento subjekt zvažovať, alebo teda sa pripraviť na určité rizika. A práve to riziko, o ktorom tak trošku latentne hovoríme od začiatku nášho podcastu, je, že či vôbec ten úmysel, či je ho možné vymáhať. Už sme si povedali, že prvé poleno pod nohy je to, že vlastne poisťovňa zvyčajne v rámci toho zmluvného nastavenia s tým výhercom, ona sa nezaväzuje, že odoberie XY minimálne. Ona hovorí o nejakom maximálnom množstve za nejaké časové obdobie. Toto je také prvé poleno. Že ty sa vlastne zaviažeš, ty odkryješ karty, vieš, akože ideš do súťaže, odkryješ karty, dáš super cenu, ale za to dostaneš len nejaký formálny prísľub, že áno, ty si výherca, maximálne odoberieme od teba toľko a toľko na nejaké množstvo lieku. No a to druhé poleno pod nohy svojím spôsobom je, že i keď teda poskytovateľ je zaviazaný používať v rámci zdravotnej starostlivosti takto vysúťažený liek, tak je tam taký dovetok, že to neplatí a k tomu bránia medicínske dôvody na strane pacienta. A o týchto veciach vlastne rozhoduje lekár. To je ten odborník, expert, ktorý má v kompetencii stanoviť chorobu a určiť diagnózu a teda zvoliť správny postup liečby.
Čiže lekár sa nemôže rozhodnúť len svojvoľne, ale musí mať na to dôvody na strane pacienta.
Tak to je úplne primárna povinnosť lekára. To je vlastne tu už prichádzame do toho, že lekár je povinný postupovať lege artis a súčasťou správneho postupu sú aj lieky, ktoré využíva na to, aby teda riešil zdravotný problém pacienta. A ono je fajn vlastne, že zákon o poskytovateľoch tento moment rozoznáva, keď vlastne hovorí, že on vlastne zákon hovorí, že akože je chválihodné, že ideme šetriť verejné zdroje a áno, výsledkom súťaže je stlačenie ceny lieku, ale vlastne stále príjm má hrať záujem pacienta. A ten záujem pacienta z odborného pohľadu, pozor, to nie je to, že pacient má nejakú preferenciu, že on by chcel liek s modrou krabičkou, hej, a vysúťažený liek so zelenou krabičkou. To nie je o tom, že lekár má rešpektovať tento typ voľby u pacienta, to je o tom, že lekár má kompetenciu a dokonca povinnosť uvažovať, že či vysúťažený liek je jeho správne použiť pre pacienta, nakoľko dajme tomu doteraz bol nastavený na nejaký iný liek.
Zákonná povinnosť v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, konkrétne v paragrafe 79, je povinnosť lekára alebo nemocnice?
No my sme si povedali, že to je povinnosť nemocnice, čo je ako keby opäť menej vymožiteľné vo vzťahu k tomu preskriptorovi, keď to mám tak nazvať, respektíve lekárovi, ktorý rozhoduje o tej konkrétnej liečbe.
Sú tam však nejaké výnimky?
Z tohto, keď sa na to pozeráme, že ktorí poskytovatelia sú povinní takto postupovať, tak z tej paušálnej povinnosti, o ktorej sme si povedali, že teda poskytovateľ musí používať v rámci starostlivosti vysúťažený liek, ak tam nie sú nejaké zábrany, ktoré majú ten medicínsky charakter, tak plus ešte zákon hovorí, že táto povinnosť sa netýka určitých špecifických typov poskytovateľov, a to je ambulancia záchrannej zdravotnej služby, potom držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a v poslednom rade je to ambulancia dopravnej zdravotnej služby. Ten zvyšok poskytovateľov, pokiaľ sa ich ten rozsah toho tendru, vieš, ten liek, ktorý bol vysúťažený, pokiaľ v tej oblasti tú zdravotnú starostlivosť poskytujú, tak sú povinní v podstate s týmto liekom v tej starostlivosti o pacienta narábať. Čo mimochodom má byť aj vlastne ako keby zaručené tým, že poisťovňa by mala poskytovateľov informovať, že prebehol takýto centrálny nákup, bol vysúťažený takýto liek, to znamená, že v starostlivosti o pacientov máte povinnosť ďalej používať tento vysúťažený liek, pokiaľ tam teda nie sú takéto objektívne prekážky, ktoré majú ten medicínsky charakter.
Je rozdiel medzi súkromnými zariadeniami a štátnymi zariadeniami?
Na prvý pohľad nie, pretože tá povinnosť, o ktorej hovoríme, ona nerozlišuje medzi nejakým typom vlastníctva alebo teda typom toho, kto ovláda ten subjekt. Ale veľmi dobre sa pýtaš, pretože ministerstvo zdravotníctva už opakovane, a naposledy to bolo práve, už je to skoro rok, v novembri 2022, vydalo taký príkaz, ktorým nastavilo nejaké mantinely a nejaké pravidlá, ktoré sa týkajú primárne postupu verejného obstarávania v rámci zariadení, ktoré sú v ich pôsobnosti v zmysle, že buď sú ich zriadovateľom, akcionárom, alebo tam majú takýto nejaký typ vplyvu. A jedným z tých bodov, o ktorých sa píše v tom príkaze, je práve aj postup, ktorý má takýto typ poskytovateľa realizovať vo vzťahu ku obstaranému lieku. A tam je to dokonca, si predstav, že rozdelené tak, že v prípade pacientov, ktorí už sú nastavení na liečbu, to znamená, predstav si, že prebehol tender, bol vysúťažený zdravotnou poisťovňou nejaký liek, ale už v tom čase určite sú nejakí pacienti, ktorí sú liečení na chorobu, na ktorú ten liek je určený. A môžu byť liečení iným liekom, samozrejme, pokiaľ sú nejaké alternatívy. A vo vzťahu k týmto pacientom, tento príkaz ministerstva vlastne vyžaduje, aby vo vzťahu k týmto pacientom, ktorí už sú nastavení na liečbu, tak aby v priebehu 12 mesiacov od platnosti centrálneho nákupu bolo minimálne 40% z nich vlastne svičnutých. To znamená, aby bola im tá liečba vymenená. Ono netreba si to predstavať tak, že to je ako, že úplne liek, ktorý nie je na tú chorobu určenú, tak nie je, zvyčajne vlastne tam ide o rovnakú účinnú látku, ale v praxi samozrejme tie ako keby tie prekážky alebo dôvody, prečo to problém môže byť, existujú. To môže byť normálne aj preferencia lekára, to nemusí byť len to, že pacient ako keby o tom rozhoduje, lebo ten o tom nerozhoduje. Lekár mu to navrhuje, vysvetľuje a v prípade súhlasu tú liečbu vlastne dáva. Ale aj samotní lekári môžu mať, ako keby oni môžu byť zvyknutí na určitý typ lieku. Samozrejme, ako sme si povedali, môžu tam byť medicínske dôvody, ktoré môžu byť v tej podobe, že čo ja viem, pacient horšie reaguje na ten vysúťažený liek, má, čo ja viem, nejaké nežiaduce účinky sa tam objavia a tak ďalej. No takže v prvých 12 mesiacov minimálne 40% by mal poskytovateľ zabezpečiť, aby bolo prehodených na ten vysúťažený liek. A v priebehu 24 mesiacov, to znamená ako keby ďalších 12 mesiacov, ten príkaz ministerstva hovorí o ďalších 40%. Takže tu vidíme, že ministerstvo vo vzťahu k jemu podriadeným nemocniciam, aby som to tak jednoducho nazval, ono stanovuje tú svoju predstavu a ukladá to ako povinnosť. To je normálne, v tom príkaze je to uložené ako povinnosť pre štatutárov, aby to zabezpečili, aby sa vlastne tento režim vlastne v tomto zmysle uplatňoval.
Čo by podľa teba mohlo pomôcť, aby sa vysúťažené lieky viac používali v praxi?
Opäť, keď sa na to pozerám očami držiteľa registrácie, čo je ináč neúplne korektný pohľad právne, to možno taká odbočka, a to z toho dôvodu, že vlastne do tej súťaže sa samotný držiteľ zapojiť nevie, pokiaľ nie je súčasne distribútorom alebo výrobcom. To je taká ináč veľmi veľká zvláštnosť. čo tiež robí určitú šarapatu. Ináč mám taký dojem, že my sme sa už o tom rozprávali niekedy na jar, kde sme vyslovene rozoberali tie otázky centrálneho nákupu ako takého. Takže určite odporúčam, koho táto téma zaujíma, skúste si to dohľadať v rámci našich farma updateov. No, keď sa na to pozerám teda očami držiteľa, respektíve toho, ktorý vyhral tú súťaž, tak určite by som očakával to, aby bola možno väčšia kontrola nad tým, či poskytovatelia tú povinnosť dodržiavajú. A to je akože úsmevné to, tá rovina, že hoci vlastne, ako sme povedali, poskytovatelia tú povinnosť majú, tak zákon im za jej porušenie neukladá žiadnu sankciu. To je akože vyslovene, že bizarné. Lebo keď si to rozmeníš na drobné, tak vlastne zmyslom celého toho postupu je šetriť verejné zdroje, lebo som získal nižšiu cenu, super, budem menej platiť, ale ty ten náklad nižší vieš mať len vtedy, keď sa ten liek naozaj reálne používa v praxi. A preto je tam tá povinnosť v tom zákone, že halo poskytovateľia, liek, ktorý sa vysúťažil, musíte používať, ak tam samozrejme nie sú nejaké prekážky toho medicínskeho charakteru. Ale tu je ako keby vlastne ten otáznik, že keď je to dôležité a má to vplyv na šetrenie zdrojov, tak prečo tam nie je sankcia pre toho poskytovateľa? Vieš, že ináč akože môžeš sa spýtať, že na čo by tam bola, veď vlastne pre toho poskytovateľa je to super.
Na čo by tam bola tá pokuta?
Na čo by tam bola tá pokuta? A ináč akože tá otázka má svoj zmysel, nakoľko zober si, že pri centrálnom nákupe to vlastne funguje tak, že ty ako poskytovateľ, ten liek nemusíš nakupovať pre svojich pacientov. Ty len si objednávaš od zdravotnej poisťovne a nič ťa to nestojí, pretože cenu toho lieku platí poisťovňa tomu výhercovi tej súťaže. Ináč, keby si ten liek mal ako nakupovať, ako poskytovateľ, tak buď musíš robiť verejné obstarávanie a hlavne to musíš platiť. To znamená, že vieš, to má vplyv ako keby na tvoj nejaký cash flow. A pri centrálnom nákupe vlastne ty len si objednávaš liek, ktorý vlastne dostávaš cez svoju lekáreň bez toho, že by si za neho platil. A to akože môže znamenať, že potom si povieme, že tak na čo tam dávať nejakú sankciu, veď to je normálne, že to každý tak bude robiť z tých poskytovateľov, veď je to super. No nie je to tak. To je veľmi zaujímavý moment, že v praxi tie centrálne nákupy, tak ako ja mám možnosť do toho vidieť, úplne nie sú ako keby tak zo strany poskytovateľov príjmané s takou vervou, s takou radosťou, že fajn, už nemusíme platiť za tieto lieky, lebo sú obstarané. A preto si myslím, že pokiaľ zákonodarca, alebo pokiaľ my chceme, aby sa v týchto prípadoch šetrili verejné zdroje, tak by tam mal byť asi nejaký väčší dohľad zo strany štátu a napríklad by tam mal byť skutočne, mala by tam byť hrozba nejakej sankcie, pokiaľ poskytovateľ vlastne tie vysúťažené lieky nevyužíva a samozrejme, ak dôvodom na to nevyužívanie nie sú naozaj nejaké medicínske kritérie na strane pacienta.
Ivo, ja ti ďakujem za dnešný rozhovor, teším sa na tie ďalšie a prajem ti pekný zvyšok dňa.
Maj sa pekne.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners, a to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise nájdete na našom webe hpartners.eu. Zároveň vám dávame do pozornosti webinár na tému novembrový refresh liekovej legislatívy z pohľadu poslednej novely zákona o liekoch, v ktorom sa budú spikri rozprávať o dôležitých zmenách v zákone o liekoch a v zákone o úhradách. Uskutoční sa 15. októbra v čase od 9. hodiny a 15. minúty do 12. hodiny a 15. minúty. Viac informácií sa dozviete na www.konferenciemedius.sk.